Sahobalar hayoti. Asmo binti Yazid roziyallohu anha. Asmo binti Yazid ansoriya ayollardan bo'lib, kuchli iymon, sabr, shijoat, aql egasi edi. Unda xotirlash, ta'sirchan gapirish, chiroyli o'qish qobiliyati mujassam edi. U bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlaridagi qissalarni o'ziga xos usul bilan yetkazib berganlardan biridir. Ibn Hojar bunday deydi. Asmo binti Yazid ibn Sakkon ibn Rofi ibn Imri ul Qays ansorlardan bo'lib, Avs qabilasining Ashhal urug'idandir. Ummu Omir va Ummu Salima kunyalari bor. Asmoning Qur'oni Karim oyatlarini, hadis sharifni o'rganishga ishtiyoqi kuchli edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalar davrasida o'tirganlarida Asmo binti Yazid huzurlariga keldi va "Otam, onam sizga fido bo'lsin, ey Allohning elchisi. Ayollar nomidan keldim." Ular so'zimni ma'qullashdi. Alloh taolo sizni erkak u ayolga payg'ambar qilgan. Biz ayollar homilador bo'lamiz. Erkaklar jamoat namozlarida ishtirok etishadi. Hamda Alloh yo'lida safarga chiqish bilan darajalari yuksaladi. Qachon safarga ketishsa, biz ularning bolalarini va mollarini qo'riqlaymiz. Aytingchi, savobda ular bilan teng bo'la olamizmi? Deb so'radi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalarga dini haqida yaxshi savol bergan ayolning so'zini eshitdilaringmi? Dedilar. So'ngra yana Asmoga yuzlanib, "Ey Asmo, ortingdagi ayollarga bildir. Ulardan qaysi biri eriga yaxshi xotin bo'lsa, uning roziligini istab, yaxshiliklarga ergashsa, barcha savobda eri bilan teng sherik bo'ladi" deb marhamat qildilar. Asmo binti Yazid roziyallohu anha bunday rivoyat qiladi. "Bir kuni tengdosh ayollar orasida turgan edim. Yonimizdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'tib qoldilar. Bizlarga salom berib, kufrona ne'mat qilishdan saqlaninglar" dedilar. So'rashga jur'atlirog'i men edim. "Yo Rasululloh, kufrona ne'mat nima?" deb so'radim. U zot marhamat qildilar. "Sizlardan biringiz ota-onasi bilan yashaydi. So'ngra Alloh taolo unga er bersa, eridan farzand ato qilsa, u g'azablanadi. Hatto unga "Men sendan hech yaxshilik ko'rmadim" deydi. Bu voqea ayollarga payg'ambarimiz tarbiyalarining bir ko'rinishi edi. Amr ibn Qatoda roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng birinchi bay'at bergan ayollar Ummu Said, Kabashata binti Rofi, Ummu Omir, Asmo binti Yazid ibn Sakkon va Havo binti Yazid ibn Sakkondir. Asmo birinchi bay'at qilganidan faxrlanib, "Men Rasulullohga bay'at qilgan ayollarning birinchisiman" der edi. Abu Naim Asmoning bay'at haqida bunday deganini keltiradi. "Rasululloh huzurlariga bay'at qilish uchun keldim. Ikkita tilla bilaguzugim bor edi. U zot alayhissalom marhamat qildilar. "Ey Asmo, Alloh taolo senga o'tdan bilaguzuk kiydirishdan qo'rqmaysanmi?" "Ikkisini ham tashlab yubordim. Ularni kim olganini bilmayman." Ibn Abulbar roziyallohu anhu, "Asmo din va aql egasi edi" deydi. Bu ikki sifati Asmoni nubuvvat maktabidagi iqtidorli, fazilatli talabaga va ansoriy ayollarga faqihiga aylantirdi. Asmo binti Yazid din ishlarini ishonch va diqqat bilan o'rganar edi. Oyisha onamiz roziyallohu anha maktab, "Ansor ayollari qanday ham yaxshidir. Dinni o'rganishda hayolari ularni masala so'rashdan to'sib qolmadi" deganlarida Asmo binti Yazid kabi ayollarni nazarda tutganlari shubhasiz. Sahiylik ansorlarning oliy sifati edi. Asmo binti Yazid rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyimizga tashrif buyurganlarida "Bu uylarda qanday yaxshilik bor. Bu ansorlarning yaxshiligidir" deb marhamat qildilar. Asmo binti Yazid ana shunday fazilatlari bois Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hurmatlarini qozondi. Hudaybiyadagi daraxt ostida Asmo Rizvon bay'atini bergan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Daraxt ostida bay'at berganlardan hech biri do'zaxga kirmaydi" deganlar. Alloh taolo oqli muhaddis Asmo binti Yaziddan rozi bo'lsin. Uning qabrini nurga to'ldirsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.